habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaad idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo axada bisha oktoobar ee sanadka 2022-kana waa 23 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirban iyo efemyada geeska afrika qaarkood caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan bogeyna b o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddaha caawa iyo dunidana waxaa ka mid a faahfaahinta weerar maleeshiyaadka al-shabaab ay ku qaadeen hotel ku yaala magaalada Kismaayo.
Qarax bay ku dhufteen, anuma hubo gaadhigii inuu yahay iyo qofka qaraxiyey. Waxaan ku jiray reception markaan kasoo baxay, waxaan arkay ayagoo soo galay oo kira 4 qof oo wajigu u xiran yahay oo dar qiiban qaba. Kadib qol reception ku dhegganaa baan yaan furay, birshadii baan furay, shabaqii baan gooyey, daashadii baan ka booday.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan halista dawooyinka sida qaldan loo isticmaalo.
Qofku haddii uu ku xadgudbo oo maalmihii loogu talagalay ka badan qaato, qiyaastii loogu talagalay ka badan qaato, ogadu waa baranaysaa. Ogadu marka barasa, ogadu waa u baahan tahay. Haddii aad ka joojisid, hal mar joojisid, waxaa kugu dhacaya waxa la yidhaahdo withdrawal syndrome oo mararka gabalkooda naftaada khatar geli kara oo inaad u dhimato ay khatar u tahay.
qodobadaasi iyo warbixino kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. ugu yaraan 3 qof oo rayida ayaa ilaa iyo hadda la xaqiijiyey inay ku dhinteen weerar ay al-shabaab ku qaadeen hoteelka Tawakal ee magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. maanta ciidamada amniga ee maamul goboleedka Jubbaland ayaa wada howlgal ay doonayaan inay ku soo afjaraan weerarkaasi oo goobjoogayaal ay sheegeen inay geysteen 4 dableya oo ka tirsan al-shabaab. weerarkan oo bilowday wax yar kadib duhurnimadii maanta ayaa ku bilowday qarax, kadibna maleeshiyaad hubeysan ayaa galay hoteelka ee al-shabaab ayaa ina sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. dadka dhintay waxaa ku jiray arday iskuul meesha marayay markii uu weerarku bilowday. waa weerarkii labaad ee noocan ah ee lagu qaado hoteel oo ka dhaca magaalada Kismaayo. dagaal culus ayaa la sheegayaa in shalay uu ka dhacay deegaanka Masaajid Cali Guduud ee gobolka Shabeellaha Dhexe. ciidamo beeleedyo deegaanka ah ayaa shalay weerar ku qaaday deegaanka Masaajid Cali Guduud oo ay gacanta ku hayaan al-shabaab sanadihii lasoo dhaafay. dagaalkan ayaa v o eda waxaa u xaqiijiyey 2 ilo wareed oo codsaday inaan magacooda la sheegin maadaama aan loo ogolay inay warbaahinta la hadlaan howlgallada socda. dagaalkan oo ilaa iyo xalay socda ayaa waxa uu geystay dhaawac iyo dhimasho labada dhinac soo gaaray, inkastoo tirada saxda ah aan la xaqiijin. macadda cidda hadda gacanta ku haysa deegaanka Masaajid Cali Guduud waxaana la sheegayaa in ay magaaladu haawanayso oo aysan cidina ku jirin gudaheeda. Masaajid Cali Guduud ayaa la aaminsan yahay in ay ka mid tahay deegaanada ugu muhiimsan gobolka Shabeellaha Dhexe ee markaasi ay ku sugnaayeen al-shabaab. hay-adda quwadda atomikada Iiraan ayaa sheegtay in maanta waxaada kooxaha internetka jabsada ay jebiyeen xogihii hay-adda ayna la wareegeen emailadii. qoraal ay soo saartay hay-adda axadda maanta ayay ku sheegtay in emailada ay ku jiraan xogo farsamo iyo fariimo isweydaarsi maalinla ah. arrintani waxay timid kadib markii kooxaha xogaha jabsada internetka oo aan la aqoonin balse isku magacaabay Black Reward ay abaalmarinta madow ay sheegteen mas-uuliyadda weerarkan, waxayna baahiyeen muuqaalada xarumaha nukliyeerka ee Iiraan iyo xogo ka badan 50 gigabyte oo ah xogta hay-adda nukliyeerka Iiraan. kooxdan ayaa sidoo kale waxay shaaciyeen xogaha injineerada shaqaalaha hay-adda quwadda atomikada Iiraan, sidoo kalena waxay baahiyeen mushaarka ay qaataan, baasaboorada iyo fiisayaal ama dalku galka, saraakiisha Iiraaniyiinta iyo kuwa Ruusha oo ka shaqeynaya xarunta lagu magacaabo Bushehr ee quwadda nukliyeerka lagu dhaliyo. kooxdan ayaa ka dalbatay xukuumadda Tehran in ay sii deyso maxaabiista ujeedooyinka siyaasadeed ay dowladdu u xirxirtay. madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa maanta waxda markii saddexaad ku guuleystay xilka madaxtinimada, waxaana doortay golo sare oo maamul oo ay ka buuxaan dad daacad u ah isaga oo sii xoojinaya awooddiisa, wuxuuna noqonayaa hogaamiyihii ugu awoodda badnaa Shiinaha tan iyo Mao Zedong. Xubnaha kale ee toddobada nin ka kooban ee guddiga joogtada ah waxaa ka mid ah Saho Leji iyo Wan Hanun oo ka soo haray guddigii hore, iyo sidoo kale xubno cusub oo iyana ku cusub guddigan joogtada ah. Dhammaan waxa ay falanqeeyayaashu u arkaan inay xiriir dhow la leeyihiin Xi Jinping oo ku barbaaray kacaanka xisbiga Shuuciga, kaasoo Shiinaha u jiheeyay keligii talisnimo weyn tan iyo markii uu xukunka qabtay 2012. Richard Margrock oo ah xubin sare oo ka tirsan Maxadka Bariga Asia ee Lowy Institute oo ku yaala magaalada Sydney ayaa sheegay in natiijada shirka xisbiga Shuuciga ay guul weyn u tahay Xi Jinping. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa u hambalyeeyey Xi Jinping isagoo sheegay inuu rajaynayo inay sii horumariyaan iskaashi dhammaystiran oo u dhexeeya labada dal, ayuu yiri. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa sidoo kale warqad hambalyaha isna u diray Xi Jinping, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee KCNA. habe wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan, halkani waa v o a Washington, waana idaacaddeennii fiidnimo. Iskahor imaad ayaa weli ka socda hoteelka Tawakal ee magaalada Kismaayo oo ay weerar ku qaadeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab maanta. Weerarkan ayaa ku bilowday qarax lala beegsaday hoteelka oo ku yaala wadada aada dekedda magaalada Kismaayo. Weerarkani waxaa mas-uuliyadiisa sheegtay ururka Al-Shabaab. Warkan waxaa noo soo diray wariyaheenna Aadan Maxamed Salaad.
Weerarkan lagu qaaday hoteelka Tawakal ee magaalada Kismaayo ayaa markii hore ku bilowday weerar isqarxina, iyadoona afaafka hore ee hoteelka laga galo isku qarxiyey mid ka mid a raggii soo weeraray ee ka tirsanaa dagaalamayaasha Al-Shabaab. Kadib waxaa gudaha hoteelka bilowday israsaaseen xooggan, iyadoona durbe ciidanka ammaanka ee maamulka Jubbaland ay buux dhaafiyeen hoteelka iyo nawaaxigiisa. Inta la xaqiijiyey ilaa saddex qof oo rayda ayaa la xaqiijiyey oo midow ahaa arday ka yimid mid ka mid a iskuullada magaalada Kismaayo in ay ku dhinteen weerarkaasi, kuwaas oo gudaha iyo bannaanka hoteelku sugnaa, sida ay iyo xaqiijiyeen dad goobjoogayaalahi. Markii weerarku uu ka dhacay hoteelkaasi kadib, ayaa waxaa jiray dad aad u fara badan oo ka soo badbaaday hoteelka, waxaana ka mid ahaa Farxaan Cabdi Afdhuub oo ka mid a siyaasiyiinta Jubbaland, waxaana uu faahfaahin ka bixiyey waxa ay indhihiisu qabteen markii uu weerarka dhacayey.
Walaahi dee hoteelka nimankaasi qarax bay ku dhufteen, aanu ma hubo gaadhigii inuu yahay iyo qofka qarxiyey. Waxaan ku jiray receptionka, receptionka markaan kasoo baxay waxaan arkay ayagoo soo galaya oo kira afar qof hoos oo wejigu u xiran yahay oo dhar ciidan kaba. Kadib qol receptionka ku dheganaa baan yaan furay, qolkii markaan furayna birishadii baan furay, shabaqii baan gooyey, daashadii baan ka booday, qolyihii aan balaadka iyo gurmadkii oo meesha imid baa soo qaaday. Intaa wixii ka dambeeyey waxaan ogahay in hadda xabadii yaraatay, oon umalaynayo ciidamada amniga inay xakameeyeen, laakiin tirada intaan arkay iyo afar nin bay ahaayeen, mana qiyaasi karo dadka gudaha hoteelka ku jiray.
Maadaama hoteelka aad joogtay, maxaa isleeda hoteelka waa loo beegsaday, yaase deganaa?
Walaa de taa kama jawaabi karo, nimankani waxay rabaan waxay doonaanba way samaynayaan.
Gartay
marka ma sheegi karo wax loo beegsaday iyo wax kale, sababto ah anuu surdoo kale mahi, amnigana dadka ku lug lamaana mahayn. Waxa weye hoteelku dad rayida iska joogay oo meel hadda ciidamadu ay ku lug lahaayeenna ma ahayn, maadaama ay ahayd meel iska maaragtay bubliga. Kulley nimankani waxaynu iska beegsanayaan wax kasta oo ay arkaan bay iska beegsanayaan.
Inkastoo ilaa iyo hadda uu dagaal xooggan ka soconayo gudaha hoteelka, ayaa saraakiisha ciidamada booliska ee gobolka Jubbada Hoose waxay sheegeen in mid ka mid a raggii weerarka soo qaaday ay toogteen, kaa oo ay ku soo bandhigeen nawaaxiga goobta weerarka uu ka soconayo ee hoteelka Tawakal ee magaalada Kismaayo. Gaashaanle Warsame Axmed Geelle, taliye ku-xigeenka ciidanka booliska qaybta gobolka Jubbada Hoose, ayaa v o a kula hadlay meel aan sidaa uga sii fogeyn hoteelka Tawakal ee magaalada Kismaayo ee weerarku uu ka dhacay, waxaana uu faahfaahinayaa sida ay wax u dhaceen.
هذا هو مثلاً تيار جسد ما نتصور تيار كم دكتور كم مريض كويه الله ما الف عام بينه وشو مريسا هذا قارقود ولا لاي هل نبقى قارئ كان مدرس صاحب جرين إن شاء الله
قرتي حق صاره نقول شيء قرتها
صاره هذا لو شيء كروف وعندي مركي وواحد كله دجان ولما كان عن حنك هذا دلوا وقدم بين صاحب جرين من فاهم كشيء كذا كشيء نقول إيران
وصور تجشي الشباب نتصور ران هوتيل كويه الجوب كم دكتور هات كلو إلى اليوم
صحيح ولما كان وعده وارجع جحسه سومال قدم بين دكتور كويان هذا إن بدن هذا مقالو من نور نقطة مري الله وحكي كذا يعني
قرتي
أنت أسوأ واحد كله مجرم
هذا محل جوده هوتيل كصعدة
جوده هوتيل كتقال باك صعدة لما الأمن يرجع سلا فوق على ما هي وأنا للاي واحد ربان هل نبان كاره واحد ولا للاي
هذا حبلها ده عين هي
حبلها نك هل كان نمشي كذا الورد على ما هي
قرتي
وأنا مركب مرة ودخلت كذي وصار بدرنا فاين هذا قال بالي شيء دونه
هوتيل كان أنت لقى أنت حبده إيه كصعدتي نبغى يصور رين حتى يصور تأوبك سنة سلطة
لما كان هوتيل كان عيدا نمد الجنين ضد الدولة وش غيّن مجهوجين شعب بعد الجنان لما كان شعب كين اللعيان وبدن اللي يدن كلوا ليين مجبت
قرتي
مركا عيدا عيدا حرمه ولي هاي مقالو دجن هاي هذا عيدا مشكلة ويوري لين سما
قرتي
هوتيل شعب وضد شعب شاس شعب بين بيورين مركا وجدوا وأنا شعب سما لا ترتران وين
هذا دي مشهد دعوة دي مشهد محل نوشي قرتي
ما حق جين كرتاس وقدر ما كشوينا
قرتي
هذا ولا يرى
هذا مركا وقدم بينتي قرشين ومحيي
قرشان ومحيي أرجع حسدا inaan roobo xoday meel walba joogan ugu tagno aanan hadwa la yiraahdo aynan ka shalaayaan waxay maanta magaalada Kismaayo ku sameeyeen
ilaa meeq qaso weerar halkan
waa kulli tirada ma xaqiijin karo gadaal baan ka sheegayna wixii oo adoo sawir rimash
adoo ma sidan waa markii labaad oo magaalada Kismaayo sidan oo kale weerar ay ka geysteen Al-Shabaab hoteelada ku yaala iyadoo sidan oo kale ay Al-Shabaab weerareen hoteelka Cascase ee magaalada Kismaayo mudaha tan laba sano laga joogo iyadoo xilligaasi weerarkaasi uu geystay dhimashada dhaawac iyo burbur hantiyadeed hase ahaatee ciidamada amaanka ee Jubaland oo wali la tacaalaya xaaladda hoteelka Tawakkal ee magaalada Kismaayo ayaana wali soo afjarin inkastoo wali ay rasaas xoogan gudaha hoteelka dhacayso hoteelkan ayaa horey waxa u deganaa odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka soo dhisay maamulka Jubaland iyadoo badi dadkii hoteelkaasi ku jiray la soo badbaadiyay aadan maxamed salaad VOA magaalada Kismaayo
degsel waxaan naga xasuusinahay in weerarka hoteel Tawakkal wixii ku soo kordhay intaanu hawada ku jirnaan idin la socodsiin doono dawladda Soomaaliya ayaa mar kale ku cilisay in la joojiyo lacagaha la siiyo ururka Al-Shabaab dawladda waxay sameysay qad taleefoon oo ay dadweynuhu soo wici karaan si ay u sheegaan dadka lacagaha ka qaadanaya iyadoo la ilaalinayo xogta iyo amaanka qofka soo gudbiya warbixintan waxa Muqdisho nooga soo diray wariyaha Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyst
shir jaraa'id oo isii wada jira u qabtay wasiirada ka tirsan xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa ugu horeey ka hadlay wasiir ku xigeenka warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala
dawladda federaalka ee Soomaaliya marka ay aragtay lacagaha baada ah ee kooxaha argagixisada ah ay ka qaadanayaan ganacsatada Soomaaliyeed oo ay u adeegsanayaan qaraaxyada ay ku beebsadaan goobaha dadweynaha dilalka qorsheysan iyo weerarada tooska ah ee ku hayaan bulshada Soomaaliyeed marka ay aragtay dawladdu waajibka ka saaran ilaalinta hantida sharafka iyo amaanka muwaadiniinta Soomaaliyeed iyada oo dardar gelinaysa dagaalka lagu ciribtirayo kooxaha khawaarijta ah ee Al-Shabaab iyo argagixisada kale ee lamidka ah waxay maanta ku dhawaaqaysaa in ay taabagelisay hab lagu la dagaalamayo lacagaha baada ah ee argagixisada Al-Shabaab iyo cadawga lamidka ah ay ka qaadaan dadka Soomaaliyeed si gaar ah dadka Soomaaliyeed ee ganacsatada ah si meesha looga saaro lacagaha sharci darrada ah ee ay xoogga ku qaataan una adeegsadaan qaraaxyada dilalka handadaada iyo waxyeelaynta dadka Soomaaliyeed hadaba dawladda Soomaaliyeed waxa ay markay dhaqan gelisay kadib go'aankaas ay halkan kula wadaagaysaa dadka Soomaaliyeed oo ay weydiisanaysaa in ay ka qayb qaataan sidii dawladdu ay u heli lahayd macluumaadka la xiriira dadka argagixisada u qaabilsan qaadista lacagahaas iyo dariiqooyinka ay lacagahaas ku qaataan
wasiirku xigeenka ayaa sidoo kale soo hadal qaaday qaabka ugu haboon ee shacabka xogta ku saabsan Al-Shabaab ula wadaagi karaan dawladda
waxaan hadda dadka Soomaaliyeed halkan kula wadaagaynaa oo muwaadiniinta ah qaababka aan dooneyno in ay dadku xogta kula wadaagaan hay'adaha dawladda ee arintan ay qusayso muwaadin hadii aad hesho xogta shakhsiga qaada lacagahaas halka uu joogo taleefannada lacagaha lagu qaado akoonnada bangiyada loo isticmaalo ee dadkaas dhagar qabayaasha ay isticmaalaan fadlan waxay dawladda Soomaaliyeed ka codsanaysaa in aad la soo xiriirto taleefan lambarada kala ah eber afar eber sodon iyo lix ama eber lix hal eber afar eber afar eber sodon iyo toddoba. Taleefanadan waxaa si joogtaa gacanta ugu haya howlwadeenno tababaran oo qaranku uu xil saaray, kuwaas oo mar kasta ka jawaabi doona wicitaankaaga. Habka aad ku soo gudbin karto macluumaadkan waa mid ilaalinaya xogtaada iyo ammaankaaga. Looma baahna inaad soo dirto magacaaga iyo halka aad joogto, keliya waxaad nala wadaagi kartaa xogta aad hayso ee ku aadan baadqaadaha argagixisada ah, waxaana looga shaqaynayaa in laga jawaabo xogta aad soo gudbisay sida ugu dhaqsiyaha badan. Tallaabadan waxay qayb ka tahay dagaalka maaliyadeed ee dowladdu ay kula jirto khawaarijta Al-Shabaab. xogta aad nala wadaagto muwaadin, waxa ay muhiim u tahay in la weeqo awoodda kooxaha arxanka daran ee argagixisada ah ee Al-Shabaab.
Wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cilmi Maxamuud Nuur, oo ka hadlay madasha shirka jaraa'id lagu qabanayay, ayaa ganacsatada uga digay inay dhaqaale siiyaan ururka Al-Shabaab.
ganacsatada Soomaaliyeed ee dalkan muddada dheer u soo shaqeeyey ee runtii muxuu ahaaye ahaa tiir dhexaadka dhaqaalaha, yaanay noqonin maalkiinna iyo muxuu ahaa maskaxdiinnu mid loo adeegsado in muxuu ahaa dadka Soomaaliyeed lagu baabaasho, in haldoorka Soomaaliyeed lagu laayo, in dowladnimada Soomaaliyeed lagu wiiqo, in karaamada ummadda Soomaaliyeed hoos loo dhigo, oo ay noqdaan kuwa muxuu ahaa gaajo iyo dacdarro iyo nabadgela'aan adduunyada muxuu ahaa u dalan doolan inay noqon, kuwa dalkooda sharaf ku yeesha oo dalkeedu meel la maal gashado oo muxuu ahaa dhaqaalahoodu kobco oo noloshoodu kobco aanay noqon. waxay dhallinyaradeenna faraha badan ila muxuu ahaa shaqal ay yihiin. waa nabadgelyo xumo, waa dalkeennoon la maal gashan, waa dalkeennoon la aamini karin, waa dalkeennoon lagu noolaan karin in laga dhigay. marka in halkaa laga baxay waa mid muhiima wey. marka waxaa fariinteedu tahay, war maalkaaga hadday ganacsato noqoto, hadday muxuu ahaa qof shaqaysta noqoto, hadday ruux kasta noqoto, waxaan leeyahay ka joojiya inuu noqdo hub mid loo siiyo rasaas, mid dadka muxuu ahaa ee lagu laayo.
ugu dambayntii wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Maxamed Axmed Doodishe ayaa go'aanka dhaqaalaha looga joojinayo ururka Al-Shabaab ku tilmaamay mid qayb ka ah dagaalada lagula jiro Al-Shabaab.
baaqa ka soo baxay dowladda oo uu ku baaqayo in la joojiyo qarashaadka baadda ah iyo lacagta baadda ah iyo xoogga ay Al-Shabaab ku qaadanayaan hantida ummadda Soomaaliyeed waa baaq ay dowladda go'aansatay kadib markii shacabiga Soomaaliyeed ay go'aan ku gaareen in aan la noolaan karin Shabaab. waa dhammaaday waqtigii Shabaab la noolaan lahaa. haddaba dowladda oo ka jawaabaysa rabitaanka shacabiga Soomaaliyeed waxa ay idinkugu baaqaysaa inaad diidaan. marka koowaad, sharci ma aha lacagtaas la qaadaayo, wadda aad ku bixinaysaanna ma aha. lacagtaas la bixinayo waad ogtihiin qarax baa lagu abaabulayaa, nafta ayaa lagu laynayaa, naf ayaa lagu goynayaa.
tan iyo intii meelo ka mid a gobollada dalka Soomaaliya ay ka bilowdeen dagaalada ka dhanka ah Al-Shabaab ayaa waxaa soo kordhayay awaamiirta dowladda ka soo baxaysa ee ku aadan in shacabka looga digo la tacaamulka ururkaasi. xasan kaafi qoyste, v o a muqdisho.
markana qardho faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaya daadad xalay ku soo rogmaday magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar ee Puntland kadib roobab ka da'ay dhulka miyiga ah ee ku teedsan magaalada Qardho oo qiyaastii 30 kiiloomitir dhinaca galbeedka kaga beegan. ilaa iyo hadda lama soo sheegin dhimasho iyo dhaawac ay dadkani ama daadadkani ay geysteen. guddoomiyaha gobolka Karkaar Cabdisaciid Cismaan ayaa wariyaheenna Faadume Yaasiin Jaamac uga waramay daadadkaasi.
bismillahi raxmaan raxiim aada baa u mahadsan tahay. waxaa jira abaaro xalay 10-kii fiidnimo ayaa waxaa soo dhacay biyo ka yimi dhinaca galbeed ee magaalada Qardho oo ku beegan dhinaca Kubo. biyahaas oo runtii ahaa roob kor ka daayay oo magaalada waxan bar ma leh. runtii roobkaasoo ma lahayn wax onkood iyo hela amnina ma lahayn, roob iska da-ayuu ahaa. kabacdina waxaan ku warhelnay Kubo, meesha la yiraahdo soo wacday, iyaga ayaa noo sheegay inay soo socdaan. kabacdina dadka alaarma la geliyay lagamankii aari karin, laakiin alxamdulilah wax dhimasho ah ilaa haddeer ma dhicin. hal nin baa la leeyahay, ninkaasuna waa xaqiijinaynaa meesha inuu dhintay iyo in kale, laakiin ilaa haddeer wax dhintay oo ma jirto. runtii khasaaraha ugu badan waxa weeyaan waa ganacsigii magaalada iyo guryihii toonaha ku oolaa ayaa waxa weeyaan khasaaraha ugu badan gaaray.
haddii aad sawir ka bixiso guddoomiye, biyuhu xaggee bay soo mareen?
biyuhu waxay soo mareen dhinaca qorax u dhaca, meesha la yiraahdo Kubo. waxay kasoo jabeen tuulooyinka Carmo iyo Xiglo, biyahaasoo ilaa sool oo meesha la tarmaayo ayay biyahaas ka soo jabaan, soolkaas oo dhan bay soo maraan, kabacdina waxa weeye qarday ku soo dhacaan
qabyaha. Meelaha ugu saameynta badan ee ay soo mareen waa xagee?
Markii ay soo gaareen hotel Kufur ee Sooraha, markay soo gaareen biyuhu xoog bay lahaayeen. Kabacdina waxay galeen dhammaan meheradihii Soonaha oo suuqa ahaa, meherad ayan gelin, waa yartahay wixii intaa usoo jeeday. Waxay kale oo galeen hudheel Kufur oo kale waa galeen, hudheeladii ku dhowaa meesha. Runtii waxa weeyaan qudaarleydu oo dhan waa la tageen meeshii sartii caanaha waa galeen oo wixii olaa oo dhan waa qaateen. Runtii khasaaraha meesha gaaray, runtii waqti khasaare waa jiraa, laakiin waa la difan yahay. Kii berigi horo dhan waa horo kale waa ka la difan yahay. Waa laga yaabaa 200%, 200%, 400%, 500% ugu badnaa inay dad ku dhacday oo meelo kooban ah. Marka
hantii laga badbaadiyay goobaha biyuhu galeen ma jirtaa?
Waa jirtaa. Dad waxaa jiray markii joogay oo runtii markii biyaha maqleen soo orday oo bakhaarada joogay waxay badbaadin kareen badbaadiyay, laakiin 80% dadku bakhaarada meesha waa xiraayeen. Biyihiina xooggii albaabadii qaybi jabsadeen, alaabtii qaybi la soo baxeen. Marka 80% waxaa la oran karaa dukaamadii laga maqnaa oo xirnaa biyuhu gudaha u galeen, khasaare badan baana ka jira.
Gudoomiye, sanooyinkii u dambeeyey magaalada Qardho waxaa kusoo fatahmaayay daadad, goobo ganacsi, guryo deegaan, dad ku dhintay iyo kuwo ku waxyeeloobay. Arrimahaas maxaa sababay?
Sanad la socono hadda 2 sano ka hor biyo ayaa kusoo fatahay. Biyahaasuna waxay sababeen dhimasho iyo dhaawac iyo dhinac kasta waa sababeen. Runtii waa laysu taagay, lacaga badan baa loo ururiyey. Lacagaha la ururiyeyna waxay keentay in dadkii ganacsatada ahaa oo khasaaru gaaray qayb la siiyo, qaybti kale waa taallaa. Qolyaha hay-adaha caalamiga ah ayaa yidhi anagaa ku daraasa suntana waa sabaynaynaa, lacagana waa ku daraynaa. Waxay ahayd magaalada in la jabiyo oo biyaha loo sameeyo, laakiin runtii doorkii hay-adaha ayaa meesha ka baxay. Haddee roobabku intayn bilaaban ayaan dowladda ka wada hadlaynay in si degdeg wadooyin wixii tabarteen noqoto in la furo, iyaduna insha allah hadda waa socotaa.
Hadda saadaasha waxay sheegaysaa in roobab xoog badan ay kusoo wajahan yihiin qaybo ka mid a gobollada Puntland. Maxaa idiin qorshaysan?
Hadda waxa weeye qorsho kale ma jiro. Haddee waxa weeye dadkuna inay u diyaar garoobaan oo wixii ay maartay samatabcina, dadka baadiyahana waxa weeyaan inay meelaha gudan ka guuraan una diyaar garoobaan.
Magaalada hadda xaaladeedu waa sidee?
Magaalabihii waa go-ay, hadda biyo badan ma socda, xawaayar baa socda, magaalada hadda waa caadi kusoo noqota.
Haddii wadooyinkii la xiray xaggee biyuhu mareen marka?
Wadooyinkii qaybaha furan biyuhu waa soo yaryaraadeen, maahayba qaybaha wadooyinkii waa furan yihiin. Marka qaybihii ay furnaa bay biyuhu marayaan. Hadda waa dhammaad, wax biyaha socda ma jiraan. Cagafyadii baa soconayay, gurmad baa socday ballaaran, gurmadihii socday xawar baa la socday, dadku waa la soo badbaadiyay, meelaha la isugu keenay. Haddana wadooyinkii waa la furayaa dhammaan, wixii qashinka iyo wixii oo dhanba hadda la wadaa.
Gudoomiyaha gobolka Karkaar Cabdisaciid Cismaan wuxuu u warramayay wariyaheenna Faadumo Yaasiin Jaamac. Dhakhaatiirta magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay dhibaatooyinka sii badanaya ee dhallinyarada Soomaalida qaarkood ka haysata si xun u isticmaalka dawooyinka. Qaarkood dawooyinka sida xun loo isticmaalo waxaa ka mid a kuwa xanuun baabi'iyaasha ah. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheenna Xasan Kaafi Qoyste.
Xubno ka tirsan ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed ayaa sheegay in magaalada Muqdisho ay ku soo badanayso dhallinyaro badan oo dawooyinka dalka la keena qaarkood u isticmaala inay maandooriyo ahaan u qaataan. Dhallinyaradan oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa si joogtaa u isticmaala cirbada loo yaqaano daraama doolka, taasay u adeegsadaan habaan ahayn qaabkii loogu talagalay, sida uu ku waramayo Doctor Maxamed Maxamuud Fuje oo ka mid a dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada Muqdisho.
Tramadol maxay tahay? Tramadol waa daawo xanuun baabiya ah, kana mid ah qoysaska loo yaqaano opioids, oo dhibaatadoodu ay tahay in dadku ay jirkoodu barto haddii waqti dheer la qaato dooskii ama qiyaastii loogu talagalana ka badan la qaato, waa dhibaata ka imaan karta. Waa sida daraagiska waaweynka oo kale ayay ku gurubta. Marka qofku haddii uu ku xadgudbo oo maalmihii loogu talagalay ka badan qaato, qiyaasta loogu talagalay ka badan qaato, ogadu waa baranaysaa. Ogadu marka barasa, ogadu waa u baahantaa. Haddaa ka joojisid, hal mar joojisid, waxaa kugu dhacaya waxa la yirahdo withdrawal syndrome, oo mararka gabarkooda naftaada khatar geli kara, oo inaad u dhimato ay khatar u tahay. Inaad u dhimato waa loo dhintaa. Waa marka medical emergency, waa in la tago isbitaal, la tago oo daraag kale lagu siiyo, dhiigaaga muddo la siiyo, lagaa
laga dhaqo laga sameeyo waa hadda daawooyin kala qaadatid ayadana way la falgali kartaa oo dhibaato badan ayay ku keeni kartaa midan ba wareer inuu kugu dhaco waada baawurta wadi kareen inaad marka istaagtid aad wareerto maragoogta matag la labo intaba waa leeda caloosha ku istaagta waa leeda neefta kugu cishoonta marka oogada hadday barato marka waa inaad maalin kasta siisid waxa ay rabtay haddaad sii weysid waad xanuunsanaysaa gabadha qaada waqtiga uurka ku jirta ee qaadata ee dragas addicted noqoto uur hadday yeelato ilmahay dhashaa waa u baahan yahay waa addicted waayaguna
Dr. Ahmed Yusuf Guuleed oo kamid ah ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed ayaa sheegay in dhalinyarada cirbada drama doolka isticmaasho ay wadaagaan hal cirbad taasoo ka iman karto halis kale oo caafimaad.
Daawada lafteeda xanuun dibka ay keenayso iyo dhibaatada ay keenayso ee ka duwan oo ah in la isku qaadsiyo habka loo isticmaalayo cudurrada qatarta ee la isku qaadsiyo. Maana waxaan ka wadaa marka qaarkood waxay loo isticmaalaa in cirbad la isku mudo koox dhalinyaro meel wada fadhiisto meel wada joogo in ay hal cirbad wada isticmaalaan daawooyinka isku mudmudaan isku dhiidhiibaan taa marka waxay keeni kartaa haddii qaarkood ay qabaan cuduradan sida cagaarshow oo kale hepatitis-ko kale noocyadiis kala duwan ama HIV oo kaleeto hal cirbadna la wada isticmaalahayo in ay suurtagal tahay in cudurkii ay isu gudbiyaan taana waxa weeyaan waa dhibaato kale oo bulshada ku soo zaa'ideyso ee ku badan haya cuduradan halista hal isqaadsiyo
marka laga soo tago cirbada drama doolka ayaa dhalinyarada qaarkood waxa ay maandooriye ahaan u qaataan kiniiniga hurdada ee diyaasa bamka oo daawooyin kale lagu lifaaqay sida uu tilmaamayo xogeyaha arrimaha bulshada ururka dhaqaatiirta soomaaliyeed doctor cabdiweli axmed xiiri
daawada diyaas bamka waxay ka tirsan tahay noocyada daawooyinka benzodiazepines la yiraahdo ee runtii waxaa loogu talagalay in qofka lagu dejiyo in hurdo lagu helo iyo in dadka qalalka qaba loo isticmaalo oo daawooyinka qalalka ay xoojido subanijism marka gobolna daawooyinka wax lagu soo xayay brimdication-ka la yiraahday ka tirsan tahay marka daawadii sidaas loo isticmaalayo qofkii ama dejiye ama hurdo ama uu isticmaalayo ayaa waxaa laga weecinayaa hadafkeedii ama indication-ka asalka ay u taagneyd qofku wuxuu sameynayaa dhalinyaradii marka waxay u isticmaalayaan mid ka mid a maandooriyaasha ku dareen sababta ugu dareenna waxay tahay xadkeedii xadka badan ayaa la isticmaalayaa markii xadka laga badiyo haddii hal xabo kaniini laga laqi jiro toban xaba hal mar laga laqo waxay keenaysaa qofkii meelaha bannaanka uu la fadhiisto ayada meel mugdii hadday hesho waxaa laga yaaba qofki inuu hurdo laakiin haddou meel bannaana la fadhiisto xadkeedii xadka badanna u isticmaalo waxaa laga yaabaa inay keento qofkii isagoon jiifin soona jeedin oo sarqaansan oo daroogaysan in la arko marmarka gobolna waxay ku xoojiyaan jaadka amase waxaan loo yaqaano ividriinka kuwaas waa stimulant waaye waa stimulation ay samaynayaan excitation ay samaynayaan iyaduna waa inhibitoriya la yidhaahdaa oo hyperpolarization ay keenta hurday keenay kuwaanana soo jeedi keenayaan markii laysku daro marka jiifi joogay noqonaysaa haddii marka labadooda laysku daraa si joogtaa loo isticmaalo khatarta ugu badan oo laga dhexli karaa waxay noqonaysaa waxa loo yaqaan habdhiska neefmareenku si deg dega inuu shaqadiisi ku joojiyo ay dhacdo waxa loo yaqaan respiratory distress respiratory arresty waxa la yidhaha inay timaado marka respiratory arresty hadday timaadaan xaalad emergency waaye qofku waa u dhiman karaa si degdeg ah ku dhiman karaa qofkii waayahan aada looga dooda markasta dhibkoodii waa jira haddana dadkii isticmaalaya waa badan yahiin oo dhalinyarada ahay
isbitaalada magaalada muqdisho ee la gaarsiiyo kiisaska la xiriira xaaladaha caafimaad darri ee ka dhalata dawooyinka sida qaldan loo isticmaalo ayaa waxaa ka mid ah cisbitaalka daarushifa oo qaar ka mid a bukaanadii la geeyey ay ku geeriyoodeen sida uu v o a u sheegay doctor cabdulaahi nuur cumar
kiisaskana soo maray inta badan waa badbaadaan waxaan isku daynaa dawooyinka inta badan waxa adag antidotkooda ama dawooyinka looga hortago wadanku waa ku yaryihiin marka sidii loola tacaali karo baan isku daynaa in loola tacaalo kiisas noogu dhintay way jiraan oo hadda ka hor kays waxaa jira soo isticmaalay diazepam dawada loo yaqaano ilaa 15 xabaa iyo dawo kale oo iyaduna loo isticmaalo sida diazepam to kale lorazepam la dhaho oo ma aragtay 5 xaba mise 15 xaba miyo adugu wax nooca marka kaysekaas oo kale waxaan xasuustaa kaysaskii drug abuse-ka ahaa ee noo yimid isbitaalka aan badbaadin kari weynay ma aragtay dhintay ayuu ka mid ahaa
ugu dambeyntii guddoomiyaha jaamacadda Banaadir Dictor Maxamed Maxamuud Biday ayaa hoosta ka xariiqay in dawadu ay tahay midi laba af leh, loona baahan yahay in bahda caafimaadka iyo dowladdaba ay xil iska saaraan xakamaynteeda.
Daawadu waa midi laba af leh weeye, haddii aan sidii wax u daaweyso ayay waxaan u dili kartaa, u dhibaateyn kartaa. Daawadu marka wuxuu u baahan yahay nidaam iyo shuruuc loo adeegsado oo lagu kontaroolo. Daawooyinka qaarna waxa weeye waa qaar loo yaqaano mataqaana waxaa laga isticmaalo meelaha miisaska lagu gado, qaarna waa qaar xadidan ee loogu talagalay in laga isticmaalo isbitaal oy gacanta ku hayaan dad mas-uul ah loo yaqaano. Marka waa dhibaato aada u badan mooye, waxaynu u baahan tahay in dadka oo dhan aada loogu istaago, hay-adaha sharciga aada loogu shaqeeyo, ciidanka nabadgelyada qolooyin waxaa jirjiray la dagaalama arrimahaasi oo si adiida ka tirsana, haddana ma jirto. Marka dhibaato badan bay ku haysaa dhinaca caafimaadka bulshada iyo dadka oo dhan, waayo dadkii waxaa haya dhibaato shaqo la-aan, dhibaato nololeed, balse waxaas isku moogeysiya ayay waxay isticmaalayaan daawadani. Isticmaalkaas waxay keentay arrin aad u khatara bulshadii.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, Nuur Xasan Nuur. Nuur Buqaare ayaa noo soo diyaariyey, nalana socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, khubarada caafimaadka ayaa ka digaya in cudurka kansarka noocyadiisa kala duwan uu ku sii faafayo Soomaaliya. Mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee ay dadku ugu dhimanayaan ayay dhakhaatiirtu ku sheegeen, agabka baaritaanka iyo dawooyinka lagula tacaalo oo aada u yar ama qaali ah. Bishan Oktoobar, dunida waxaa dadka laga baraarujiyaa kansarka nooca ku dhaco naasaha. Haddaba toddobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaanu xoogga ku saari doonaa xaaladda kansarka ee Soomaaliya. waxaa marti iigu ah Dr. Xuseen Abshir Xasan oo ku takhasusay cudurka kansarka, kana howlgala isbitaalka jaamacadda Soomaaliya ee degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho. Dr. Xuseen, ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Maasha Allah, waa dhowey Nuro, aad baad u mahadsan tahay mahadsanid.
Bishan, sida aad la socoto dunida, dadka waxaa laga wacyigeliyaa cudurka kansarka, gaar ahaan nooca ku dhaca naasaha, bal noo faahfaahi xaaladda cudurkan ee Soomaaliya.
بسم الله الرحمن الرحيم اولا عذر كان كدعا ناسا كانسر كناسكا ودريد مرمركة بيسوء كسو بضانايا ودومد قاركو بدو حماريا كانسر ككواد انو نقضي اول كانسر كسبب بضايا نمبر وان هانجري ادوبنكا عمدا وحوية كانسر ساتيستيك كده وجود بيسي كانسر كوجود بدن ماسك هم كانسر وحنا نقضي كانسر كناسا كنا عبرس كانسر النجا عند أبو سومالي يا مدام عن حق بدن لجاهين عذر كانسر كناس ك دراسة دي لسمي قارك وضوح نقضي كانسر كنا عدو مركا متكل لباد أيو نقضي قارك دراسة دي نقضي كانسر ك saddexaad ayuu noqday oo waxaa ka hormaray cervical kansarka, kansarka ku dhaca makaanka afkiisa, iyo kansarka ku dhaca hunguriga, waxa loo yaqaan esophageal carcinoma.
Waayaha marka aan kasoo tagno kansarka ku dhaca naasaha, guud ahaan Soomaaliya noocyada kale ee kansarka bal ka waran iyana heerkooda ama heerarka ay hadda marayaan.
Nuro, waxaa maaragtay surprise nagu noqotay, layaab nagu noqotay kansarka cunaha ku dhaca inuu noqday kansarka Soomaaliya ugu badan oo ka jira oo Soomaalida aada iyo aada si baan u laayo. Rag iyo dumarba markii aan daraasad sameynay waxaa noo soo baxday kansarka cunaha ku dhaca loo yaqaano kansar esophagus inuu yahay number one kansar oo Soomaaliya ka jira oo weli marmar ka dambeysa uu sii badanayo oo gobollada qaarkood looga yaqaano magacyo kala duwan. Soomaalidu gaareen heer ay isku inkaaraan cunaha lagu qabay. Marka walaal, arintaas waxaa kaloon ogaanay kansarka beerku inuu ku badan yahay, kansarka naasku inuu badan yahay, kansarka maaragtay makaanka afkiisa ku dhaca ee dumarka ku dhaca inuu aada iyo aada u badan yahay, kansarka dhiigga inuu badan yahay,
laakiin doctor su-aasha isweydiinta leh ayaa ah kansarka kuma badnaa jirin Soomaaliya, waxay tahay sababaha hadda keenay in dad badan uu cudurku ku dhaco?
Anora, waa su-aal fiican weeyaan. Horta midda koowaad waa inaan ogaanaa adduunka oo dhan ayuu kusoo badanayaa kansar, waxa weeye daraasadaha hadda la sameynayo waxaa la project garaynayaa sanadkii 2030 kansarka adduunka inuu ku soo badan doono 60% in ka badan, inuu kansarka maarata kor u kici doono u soo badan doono. Hadda 18 milyan baa la yiraahdaa sanadkii adduunka ku dhacda, markaas waxaa laga hadlayaa number aad iyo aad inta uga badan. Marka 60% haddii la yiraahdo korbu u kacayaa in ka badan, hadda waa nisbad aad iyo aada u sarreysa weeyaan. Annaguna marka taa baan la mid nahay oo mar marka dambeysa annaga marka waxaa noo dheer kontrool la-aanta, maadaama nidaam lagu kontroolo waxyaalaha waddanka soo galaya aysan jirin. In muddo ah waddanku dowlad la-aan ahaa waxay taasi sababtay in wixii la doono waddanka layska soo gelinayo aan la kala garanayn wax saif ah oo maaragtay cudur kooskareyn iyo wax kale. Daawo hadday tahay, daawadii ma kontroola, cuntadii ma kontroola, daawada sunta cayayaanka beeraha lagu dhuufanayo ma kontroola, midda maaragta xoolaha lagu daaweeyo oo shilinta iyo looga dilo ma kontroola. Waxyaalahaas waddanka la soo gelinayo cid kontroolsha ma jirto. Marka taas horta waa factor. Factorka kale waxa weeyaan waa cuntada maaragta la cunayo aan ahayn cuntadii maaragta marka hore Soomaalidu cuni jirtay. Factor kale wuxuu yahay maacuunta wax lagu cunayo. Maacuun balaastiga caaga ayaa la bilaabay in wax lagu cuno, taasna waxaa la xaqiijiyey in laga qaado cudurkii kansarka. Mar waxa weye bacda cuntada caana lagu shubanaya, caano kulul ayaa bac balaastiga lagu shubaya, weel maaragta oo balaastiga cunto kulul lagu shubaya, shaahi oo kulul ayaa waxaa lagu cabaya koob balaastiga. Waxaas waxa weye jirka bini aadamka ayay gelayaan, waxayna ka hoskareynayaan cudur. Marka walaal waxaasoo dhan baa jira nuuro.
Waayahay, waa mahadsantahay igu jir Dottore. Dowrka dhegeystayaasha ayaan aadi doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo. Soo dhawo walaal.
Asalaamu calaykum. Magacaygu waa Bashiir Cabdu Axmed oo jooga magaalada Nairobi ee waddanka Kenya. Doctor Hussein, waxaan weydiinayaa Doctor, kiisaska ugu badan ee cudurka kansarka ku dhaca naasaha waa heerkee? Sideese ula tacaashaan bukaanada?
Walaal, heerarka ugu badan oo cilmi ugu yimaadaan dumarka cudurka qaba waxa weeye cudurkan kansarka horta 4 heer buu maraa. Waxaa loo yaqaana stage 1, 2, 3, 4. Marka inta badan waxay nagu yimaadaan heer sare cudurkii oo gaaray heerka 3rd iyo 4th ayay nagu yimaadaan, markaasoo daaweyntiisu ay adag tahay. Inta badan marka heerka 3rd hadduu gaaro waxaa lagu arkaa naaska uu ka tegay agaarkiisa ayuu ku faafay. Naaska waxaa laga yaabaa booga inuu yeeshay, in maaragtay maqaarka uu dilaacay gudaha, inuu murqaha maaragtay xabadka inuu gaaray, inuu kilkilaha qanjirada ku yaalla inuu ku faafay oo qanjiradu ay barareen. Calaamadahaas ayaa lagu arkayaa markuu heerka 3rd gaaro. Marka heerka 4th-na waa haddii beerka iyo sambabada iyo lafaha iyo maskaxda iyo meelahaas fogfog hadduu gaaro waa heerka 4th u gaaro. Marka waxay nagu yimaadaan inta badan heerka 3rd iyo heerka 4th. Heerka 3rd daaweyntiisu way dhib badan tahay, heerka 4th-na daawana maba lahanba. Qofka waa la iska xanaaneeyaa inta tii Ilaahay uga imaanayso. Waa sidaa way walaal.
Waa tahay. Dhageysto kale ayaa isna Doctor su-aashan kusoo weydiiyey.
Magacaygu waa Maxamed Deeq Yuusuf Macalin oo jooga magaalada Jowhar, caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Doctor Xuseen, waxaan weydiin lahaa Doctor, ma jiraan dhakhaatiir ku takhasustay kansarka sida adiga oo haysta qalabkii lagula tacaalayay cudurkaani? Mana jiraan cilmi baaris la isku halayn karo oo ka hadlaysa heerka kansarka Soomaaliya? Mase jiraa urur gaar u ah dhakhaatiirta kansarka Soomaaliya? Mahadsanid.
Walaal, waad mahadsan tahay. Waxa weye cudurkan kansarka xaaladiisa iyo la tacaalidiisa iyo maaragtay daaweyntiisa iyo baaritaankiisa iyo xog aruurintiisa oo wax Soomaaliya ku cusub weeyaan. Dhakhaatiirtii dhakhtarkii ugu horreeyey oo ku takhasusay cudurkan Soomaaliya gudaheeda ayaa noqday dalka Shiinaha, inta badan ku bartay, sidoo kale Canada wax ka qaatay. Marka hore umay jirin, anagu waxaa nahay gruubkii ugu horreeyey. Marka taas waa mid kale xog maaragtay oo badan oo hore looga hayay ma jirin. hadda ayaa xog aruurintii iyo xaaladda dhabta ah ee cudurkaas ee soomaaliya aruurintii ayaan ku jirnaa, xog aruurin ayaan ku jirnaa. Waxaan aad iyo aad maaragtay noola shaqaynaya oo halkan uga mahad celinayaa sacaadatu waxa weye wasiirka caafimaadka Dr. Cali Xaaji oo maaragtay wacad ku maray in maaragtay uu joogo meesha in la helo isbitaal kansarka u khaas ah oo dhinac kasta maaragtay waxba ka dhammaystiran oo cudur kansarka lagu daaweyo Soomaaliya gudaheeda. Marka arintaas anagana aad baan ugu faraxsannahay urur waxaa jira la yiraahdo Somali Cancer Society oo ay maaragtay ku midaysan yihiin dhakhaatiirta Soomaalida ee danaya cudurkan. Marka ururkaas ayaa jira oo u istaagay inuu maaragtay si volunteer ah xanuunkan oo la dagaalamo Soomaaliya gudaheeda, xogtiisana u aruuriyo una soo bandhigo marka loo baahdo.
Waa mahadsan tahay Dr. Xuseen. Dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo.
Assalaamu calaykum baada V O A. Magacaygu waa Cabdisalaam Kajooje oo jooga degmada Galdoobe gobolka Murug. Diktoorku waan salaamayaa. Diktoorku waxaan weydiinayaa xanuunka kansarku waa idan dambe adduunka oo idil waa uu kusoo badanayaa Soomaaliyana, sidii hore si ka duwan buu haatan xadigiisu aada ugu kacayaa oo bukaanada u soo ridanaya aad bay u badan yihiin, iyadoo dhanka kale ay Soomaaliya tahay dal burbur kasoo kabanayo oo caafimaadkiisu uu dhulka iska yaallo. Marka waxaan weydiinayaa diktoorka, iyadoo xanuunkii uu iska soo badanayo, maxaa loo la'yahay dhakhaatiir Soomaali ah ama goobo caafimaad oo gudaha Soomaaliya ku yaalla oo xanuunkan loola tacaali karo? Maxaa ugu yaraan lagu ogaan karo in xanuunkan uu jiro? Waxaynu ognahay in dibadaha loo yaaco. Waad mahadsan tahay.
Haa, walaalkayga kasoo wactamay magaalada Galdhogob gobolka Mudug aad baan u salaamayaa, uu ku mahadsan yahay su-aashaas. Waxaan ma aragtay loola yahay walaal waxay tahay waa iyadoo marka hore lagu mashquulsanaa ajendayaal kale oo maaragtay priority-ga xukuumadihii Soomaaliya soo maray ay meelo kale ku aadanayeen. Taas waxa weeyaan factor weeye oo aan dhinacaan muhiimad la siinin. Anagoo marka hore background fiican oo noo dhisan infrastructure caafimaad aan haysan oo hore noogu dhisnaa, waddan kasta wuxuu leeyahay macaad cudurka kansarka la macaamilo adduunka, national waxa weeye cancer institute. Anaga hore umaana lahayn macaad noocaas. Marka sidaa hore u sheegay 2014-kii laga soo bilaabo ayaan bilownay orod, haddana maaragtay dadaalka waa wadnaa. Waxaa caqabada ugu weyn oo hortaagan in la helo system isbitaalkii iyo facility iyo dhakhaatiirtiisi wataa oo cudurka Soomaaliya gudaheeda oo looga maarmo dibadda la aado. Waxa ugu weyn hortaagan waa dhaqaale weeyaan oo meeshii centerka wuxuu u baahan yahay wax maalgeliya. Waan qornay, waan diyaarinay, projectigii waa diyaar, miisku saaran yahay, just wuxuu u baahan yahay wax maalgeliya. Haddii maalgashi loo heli lahaa waa maaragtay mar hore ayaa wax weye la hirgelin lahaa, dadkuna dhibaatada haysata oo ay dibadda aadayaan oo kharash badan uga soo baxayo, qaarkood ay kusoo dhimanayaan oo kusoo rafaaqadayaan, dhibaatadaas way uga bixilayaan. Dana saas ay tahay sidaan hore u sheegay. Maaragtay waqtiga xaadirka wasiirka caafimaadka ee hadda Dr. Cali Xaaji khayr allah siiyo waxa uu ku hawlan yahay sidii maaragtay loo heli lahaa isbitaal dhammaystiran oo cudurka la mucaamilo oo ummaddu ay uga maarato inay maaragtay mar dambe dibadahaas ay kusoo rafaado oo baahida maaragtay cudurkan ku aadan. Aan filayno inuu dalka gudihiisa looga haqabeeli doono insha allahu tacaala. Marka arrimahaas way soo socdaan walaal, waa just waxa weye matter of time, way waqti unbay maaragtay qaadanaysa maahane. Insha allahu tacaala mustaqbalka dhow waa la hirgelinaya.
Waayahay doctor, marka dhakhaatiirtiinan tirada yar oo aad adigu ka mid tahay hadda la tacaalaya kansarka Soomaaliya, daweyn xagee ka heshaan? Agabkii baaritaanka ma haysataan? Sidee ayaad ula tacaashaan maaragtay la dagaalanka xanuunkan hadda?
Walaal, waa horta baaritaamo ayaa waddanka kusoo kordhay aan marka hore jiri jirin. marka hore xataa maba way adkaydba in la ogaadaba qofku inuu cudurka kansarka qabo, laakiin private sectorka qaybta maaragta privateka ee caafimaadka ayaa maaragtay baryahan dambe horumar ku socotay. Waxaa jiray waqti dhow inaan waddanku iskaan lahayn, waxaa qalabka maaragta qofka inta la dhexgalay lagu baaro oo lagu ogaado cudurka inuu qabay in kale. Dheecaamada waxaa la baaro loo yaqaano histopathology biopsy, waxaas waddanka kama jiri jirin. Waxaweye maantana waa lix xarumood korbay u dhaafayaan Muqdisho kale ah oo cudurka inta maaragta cad laga jaro lagu ogaan karo cudurka lagu baari karo. Waxyaalahaas horumarkaas oo dhan baa soo kordhay, hadeertaa cudurkii waa inta badan waa la ogaan karaa. waxaan isticmaalnaa xagga daawada, wixii la qali karo qaliin ayaa u sameynaa, inta kalena daawo oo maaragta waxaa loo yaqaana kimotherabi ayaan sameynaa. Kimotherabiga marka daawada waxaan soo iibsanaa wadamadan Asia oo ayagu ka raqiisan wadamada reer galbeedka, marka waa free ma ahan maadaama maaragta lacag laga soo bixiyey. Lacagta ugu yar oo suurtagalka ah ayaan maaragta ku dadaalaa inaa waxweye dadka uga iibino. Runtii dhibaatada marka naga haysataa waxay tahay dadka badankoodu waa dad waxaweye inkamkoodu yaryahay ama aanba awoodinba daawada inay iibsadaan. Marka runtii aada bay nambar uga gelisaa inaan aragno qofkii oo daawadii wax u tarayso oo maaragta qaliinka wax u taray, haddana aan kharashka iska bixin karin oo aan awoodin. Marka runtii waa arintaas waa arin aad iyo aada u xanuun badan, waa reality, xaqiiqo wax weyn hortaalo. Marka daawada saasaan ku helnaa waxaan ka soo iibsanaa wadamada Asia.
Ugu dambeyntii, maxaa tala ah oo aad u haysaa dadka ku dhageysanaya, gaar ahaan kuwa xanuunka hadda la nool, kuwa isaga shakisan, iyo qof walba oo doonaya in uu iska baaro?
Awalan waxaan jeclaan lahaa inaan horta hore ogaano kansarka naasku ee dumarka kaliya kuma dhaca, raggana waa ku dhacaa. Oo weliba mid ragga ku dhaca ayaa ka halis badan, ka khatar badan kan waxaa dumarka ku dhaca. Taa inay ogaadaan oo ragga laftigooda ay ku baraarugsanaadaan inuu ku dhici karo kansarkaas, oo haddii buro ay ku arkaan naaskooda isla markiiba waa inay baaritaan hore ka tagaan.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Dr. Xuseen Abshir Xasan oo ku takhasusay cudurka kansarka qaybihiisa kala duwan, kana howlgala isbitaalka Jaamacadda Soomaaliya ee degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho. Wuxuu marti igu ahaa barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaasha ka qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan ku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.
mahadsaned Nuur Xasan Nuur oo barnaamijkaasi noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya. Ururada siyaasadda Soomaalilan ayaa maanta ku soo bandhigay magaalada Hargeysa taageerayaashooda, iyadoo la raacayo xeerka ururada oo dhigaya in urur kastaahi uu soo bandhigo 1,000 qof oo taageerayaashiisa ah, waxaana ku kormeeraya xubnaha guddiga diiwaangelinta ururada. Haddaba Qadar Maxamed Cakulla ayaa booqday goobahan qaar. Warbixintan ayuuna nooga soo diray magaalada Hargeysa.
bandhigga 1,000 qof ee madax taabashada ah ee 14 urur siyaasadeed ee ka diiwaangashay Soomaaliland ilaa iyo hadda, islamarkaana ay kormeerayaan guddiga diiwaangelinta ururada iyo ansixinta asxaabta Soomaaliland, ayaa maanta si rasmi ah uga bilaabmay magaalada Hargeysa. Qoraal ka soo baxay guddiga diiwaangelinta ururada iyo ansixinta asxaabta Soomaaliland ee magaalada Hargeysa xaruntoodu tahay, ayaa jadwalka mashaxda loogu dejiyey xilliga uu bilaabmayo madax taabashada 1,000 qof ee urur kasta ilaa iyo waqtiga uu dhammaanayo. Jadwalka warqaddan oo ku saxeixan yahay guddoomiyaha guddidaasi Siciid Maxamed Cilmi Siraadle ayaa jadwalka warqaddan waxa ku caddaa xilliga ay bilaabmayaan madax taabashada iyo isu soo ururinta 1,000 qof ee ururada ugu horeeya, waxaana u bilaabantay saaka 8:00 subaxnimo sida ku cad warqaddaasi, iyadoo ay soo gabagabowday 2:15 iyo 5:04. 14 urur siyaasadeed ee madax taabashada saaka 1,000 qof laga doonayay, islamarkaana ku sameeyey meelo kala duwan sida ururada qaarkood oo xarumahooda ku soo bandhigay, qaar doontay ama qabsaday garoonnada kubadda cagta, iyo qaar iyaguna hoteelada qaarkood barxado waaweyn kiraystay, ayaa waxay kala yihiin urur siyaasadeedyada waa Beri, Ubax, Horseed, Kaah, Daljir, Miisaan, Mideeye, Recho, Barwaaqo, Ogaal, Hilaac, Tala Wadaag, Iftiin iyo Shacabka. 14 urur siyaasadeed ayaa qaar ka mida waxa ay suurto gashay in aan kula kulmo goobihii ay ku soo bandhigayeen 1,000 qof ee madax taabashada. Waa kan guddoomiyaha urur siyaasadeedka waa Beri Cabdirasaaq Ibraahim Attaaj.
iyadoo aan raggii la tirin in gabdhihii ay dhaafeen haysa gabdhaha reer waaberi guul iyo gabadhnimo aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa Soomaaliland ha noolaato
runtii maanta waxay waa maalin weyn waa maalin weyn reer waaberi waa maalin weyn dhammaan Soomaaliland oo proseskii kala hadhka ururada ee ugu dambeeyay uu socdo oo ay Hargeysa tahay magaaladii labaad ee Saaka lagu qabto sidii caadadu ahayd waaberi isaga ayaa inta badan daah fura tartamada alxamdulillaah
dhinaca kale gudoomiyaha urur siyaasadeedka kamideeye Cismaan Maxamed Badmaax oo u sheegay VOA in ay aaminsan yihiin inay qabteen shaqadii looga baahnaa
marka ugu horeysa mahadnaq ballaaran Ilaahay baa leh Ilaahay suu kaaye keenay aniga iyo taageerayaashaydii iyo shicibkaygii oo dee adarkaysay hoolka inta soo buuxisay cadadkoodu ilaa 6 kama yareyn waxaan horta marka ugu horeysa mahadnaq kaliya laaba iyo bogaadin soo jeedinaya dhammaan ba shacabkii ka soo qayb galay taageerayaashii ursiyaasad ka mideeye waxa kaliya ku soo koobi kara shucuurtayda iyo dareenkayguna aan la qaybsanaya taageerayaasha urur siyaasad ka mideeye inay si gubnimo leh oo sharaf leh uga soo ajibeen fariintan diraya waxa weeye hoggaamiyaha maanta qarankan hoggaaminaya wuxuu noqonayaa nin shacabiyad haysta nin shacabka matala bulshada matala dhinacyadeeda badan dhalinyarada duqeytida haweenka aqoonyahanka anaguna hadda nahay ursiyaadka mideeya tiirar dalkan lagu hagayo lagu hoggaaminayo oo wax ku oola ayaanu ku dhisnay ururkan shacab mideysan iyo quluub mideysan ba ayaa naga dhaba in aanu ummadan qoqobkii qabyaalada lagu keyli qaybiye aanu isu keeno qarankan Soomaaliland dadka ku nool waa dad ehela waa dad abiyo ooda waa dad wixiso ah marka dadka iyo quluubtooda waan mideyna horumarta bagalana waan soo jeedin waan ka yeeli doonaa qarankan
dhinaca kale gudoomiyaha urur siyaasadeedka Hilaac Professor Ahmed Ismaaciil Samatar ayaa u mahadnaqay taageerayaasha urur siyaasadeedkiisa oo si weyn u muujiyay isu soo bixisa ka
dadkaad soo kalahdeen aad iyo aad baad u mahadsantihiin halkan laydinkuma hayn kara wixii imika ka dambeeya cadceedu way kulu tahay salaadii way soo dhowdahay waxaan doonayaa inaan idin sheego aad iyo aad iyo aad ayaan idinkuma hadlaqayaa haddii aad tihiin ree maroodi jeex waad mahadsantihiin uul aanay maroodi jeex madax ka ahayna ma xalaaloobayso marka ree maroodi jeexow gees ilaa gees aad iyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin
dhammaan ba urur siyaasadeedyada Soomaaliland ayaa waxaa la filayaa in 25-ka bisha sida ku cad jadwalka ay soo saareen guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda ee Soomaaliland in magaalada Berbera ee gobolka Saaxil ay ku soo bandhigaan lagana doonayo in 14-ka urur siyaasadeedba ay min kunka qof ay soo tubaan xarunta gobolka Saaxil ee Berbera iyadoo sidaasi shaxdu ay ku socon doonto ilaa iyo laga gaarayo 13-ka bishan inuu ku jirnay Oktoobar oo lagu soo gebagabayn doono magaalada Lascaano ee xarunta gobolka Sool Khadra Maxamed Cakule VOA Hargeysa
hay'adda cunnada adduunka ee WFP ayaa waxa ay ka digtay in waqti yar ay naga xigtay xilliga ay macluul buuxda ay ku dhufanayso Soomaaliya oo hadda ay dadku bilaabeen inay wadooyinka ku dhintaan warbixin ay VOA-du ka qortay inoo soo dirtay wariyaha VOA-da Lisa Shalayn ayaan idin hayaa hay'adda cunnada ee qaramada midoobay waxa ay sheegtay inay suura gashay in macluusha waxaa la yara hakiyo oo laga hortago iyadoo si weyn u kordhisay kaalmadii dhinaca cunnada ay siinaysay malaayiin qof oo baahi daran ay haysay agaasimo ku xigeenka Soomaaliya ee hay'adda WFP Laura Turner ayaa sheegtay in kaalmada caalamiga ah ay u suuragelisay inay kordhiyaan gargaarkii ay bixinayeen oo gaaray ku dhawaad 4.2 milyan oo qof kuwaasoo la siiyay cunno iyo lacag cadaan ah
As we discussed a month ago, if the situation continues to worsen and we are expecting that
waxaan tartan aad ku jirnaa waqtiga sidii aan ka doodnay bil ka hor hadii xaaladda ay ka sii darto sida aynu filayno iyadoo sababtuna ay tahay in hadda iyadoo lagu jiro xilli roobaadkii aanan wali wax roob ah laga haynin dhulka Soomaaliya marka hadii aanan gargaarka sare loo qaadin si loo buuxiyo baahida sii kordheysa ee dadku qabaan macluusha waxaa hadda la saadaalinayaa inay dhici karto ka hor inta aanu sanadkan dhamaan qaramada midoobay waxay saadaalisay in macluusha ay u badan tahay baydhabo iyo buurha kaba gobolka bay waxaanay saadaalinaysaa in ku dhawaad 7 milyan oo qof oo guud ahaan dalka ku nool Soomaaliya ay haysato xasarad cunayari ah ilaa iyo sanadkan dhamaadkiisa Turner ayaa sheegtay in WFP ay hadda gargaar gaarsiinayso in ka badan 2 jibaar dadka nugul ee u baahan gargaarka sanadkan. Waxa ay sheegtay in kaalmada cunnada oo keliya aysan ka hortegi karin in dadku ay dhintaan.
Disease, poor hygiene, dehydration, they're all equally concerning.
cudurro, nadaafad darro iyo jirka bini'aadamka oo biyuhu uu ka dhammaanayo ayaa dhammaanba si isku mid ah walaac u abuureysa. Waxaanu si dhow uga shaqaynaynaa inaannu si isku dheeli tiran aannu uga howlgalno in nadaafadda, helista biyaha, adeegyada caafimaadka aannu ku darno hawsha aynu qabanayno si looga hortago in ay dadku dhintaan. Turner ayaa sheegtay in 20-kii sano ee gargaarka bini'aadamnimada ka shaqaynaysa aysan weli arag masiibatan la mida. Waxaa kaloo ay argagax ku tilmaantay heerka nafaqadarrada ee dalka ka jirta, iyadoo sheegtay in caruurta nafaqadarradu ay haysato ay si gaar ah halis ugu jiraan inay u dhintaan gaajo iyo cudurro. Hay-adda WHO ayaa soo warisay in caruurta Soomaaliya ku dhowaad 2 milyan oo ka mida ay haysato dhibaato nafaqadarro. Warbixintii Liisa Schlein ay nooga soo dirtay magaalada Geneva ayay taasi ahayd. Gabagabadii idaacaddaannu soo gaarnay dhinacii heesaha, waxaanu idiin soo qabanaynaa codka macaan ee Cabdiqaadir Cumar Macalin Juba. kalgacal way hayaan nafta kugu kabaye koor dahabadna ugu kalsoono. Codka macaan ee Cabdiqaadir Cumar Macalin Jubba waxay gabagabo ahayd idaacaddeenni habeenimo. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono, waa dhammaan v o a oo idin leh habeen wanaagsan.